Shalom mpendwa wa Bwana, this is Mama PT na leo na kukaribisha tena kulisikiliza neno la Mungu. Biblia inasema maneno yangu ni roho na uzima. Neno hili lina uwezo wa kufufua tumaini na kuleta faraja moyoni. Huenda upo kwenye dhoruba au mawingu mazito, lakini kuna neno la Mungu lililo hai linaloweza kutuliza mawimbi na kukuletea amani leo. Karibu.
Wafalme wa kwanza sura ya 20. Basi Ben-Hadadi mfalme wa Shamu akakusanya jeshi lake lote, nao walikuwapo wafalme 32 pamoja naye na farasi na magari, akakwea akausuru Samaria akaupiga vita. Ntarudia. Mfalme wa kwanza sura ya 20 nasoma mstari wa kwanza. Basi Ben-Hadadi mfalme wa Shamu akakusanya jeshi lake lote. Nao walikuwapo wafalme 32 pamoja naye na farasi na magari, akakwea akausuru Samaria akaupiga vita. Falme huyu akaona kwenda kupigana peke yake na Samaria, akaona kama sio sawa sana, akakusanya na wenzie matita matita, vikundi vikundi, akajikusanyia ili kuongeza nguvu kazi. Akaenda akaupiga Samaria, na kwa sababu ya mkusanyiko ule maadui walitosha kabisa kumpiga, na Samaria akawa amepigwa. Ndio maana kuna mahali niliwahi kuambia ndugu zangu, nikasema you know, haya mambo huwa yanatembea kama twin sisters and the twin brothers.
Yeah.
Kwa nini nakwambia hivyo?
Yes.
Ni ngumu sana kukuta mtu anahangaika na jambo moja tu, haangaiki na jambo jingine. Ndio maana ni vyema sana kutilia mkazo na kufanya uwekezaji yakinifu kwenye mambo haya. Kwa mfano, unapomkuta mtu let's say anajishughulisha na mambo mengi, kwa mfano anakuwa ana wapenzi wengi sana anahusiana nao, anakuwa na watu wengi anaoambia maneno yale yale. Yani I love you kwake ni neno dogo. Anaweza hata kuambia watu 6 kwa mara moja. I need you, I miss you na vitu kama hivyo. Mtu yoyote ambaye anajihusisha na kulemewa na mizigo ya addictions kama kwa mfano uzinzi, lazima utamkuta kuna twin brothers, twin sisters wa uzinzi wanaambatana naye. Kwa mfano, pia atakuwa muongo. Kuna vitu lazima adanganye. Ikienda mbali sana pia atakuwa muhitaji, maskini. Kwa nini? Mambo yale yanamhitaji muda, hatoweza kufanya effectively kazi zake. Kwa hiyo, kwa kuwa atashindwa kufanya kazi zake effectively, atajikuta pamoja na kwamba huyu ana tabia, wewe unaweza kuhisi ana tabia moja tu ya uzinzi peke yake, utakuta ana kauongo pembeni, utakuta ana magonjwa, anaumwa, utakuta huyu ana kaumasikini, vinaenda pamoja. Haleluya.
Amen.
Haleluya. Kwa hiyo kama unafanya maombi, kama unapiga ndugu yangu, piga kweli. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Kama unasumbuliwa na addiction yoyote, usifanye ulegevu kwenye maombi yako ukasema mimi nakomaa tu na hii addictions. No, zinabebana. Addictions ukiziendeleza utakuta kuna umaskini juu yake. Kwa nini? Muda ambao inabidi wewe ufanye kazi, ujikwamue kutoka kwenye umaskini, wewe unashughulika na hayo mambo. Lakini pia juu yake pia kuna magonjwa kama hivyo. You have so many sexual partners. Kwa hiyo wewe magonjwa hayawezi kukukimbia, lakini pia nakuongezea bonus ya kitabia cha uongo. Kwa hiyo inabidi kila wakati utafute sentensi nyingi au chache za ambazo sio za kweli, za kufunika tukio uliotoka kufanya. Umetoka wapi? Mimi. Nikuwa hapo. Hapo wapi? Nikuwa maeneo ya Msasani. Msasani kubwa. Ulikuwa Msasani upi? Au Vingunguti. Kwa hiyo, uongo unakuwa package ya maisha yako. Haleluya. Kwa unajikuta muongo, unajikuta mzinzi, unajikuta maskini, unajikuta unaumwa, mwisho unakufa. Wafalme wa Kwanza sura ya 20 mstari wa 2. Baada ya kuipiga Samaria, hakutosheka. Najibu tena lile swali, mama mchungaji. Haya mambo haya ya kutuamsha kila siku usiku sisi, yataisha lini? Hayawezi kuisha. Kwako, kubali. Kubali, ndugu zangu.
Amen.
Ya kwamba hii sasa sio kipindi.
Amen.
Hii sasa sio program.
Amen.
Hii sio jambo ambalo lazima tukushinikize sana, tukutafute. No. Unatakiwa tuwe mwenyewe useme jamani saa 9 hii. Mama mchu leo una kipindi au huna au nije naninisha waambia. Kila siku mimi naamka. Kwa nini? Kwa sababu the moment umesema umechoka, adui yako hachoki. Maandiko yanasema hivi, mshtaki wa ndugu zenu ametupwa huko chini duniani, yeye anawashtaki hao ndugu zenu sasa mchana na usiku. Guys, do you know devil anafanya kazi mchana na usiku? Ni wewe tu unasema hivi, mimi nafanya kazi mchana na inabidi nilale masaa 8. Masaa 8 unayolala ndugu yangu ni ya kwako wewe peke yako. Devil halali masaa 8. Kwa hiyo only God knows nini kinaendelea katika muda ambao umelala. Ndio maana maandiko yanasema hivi, walipolala hawajasema chochote kuhusu kusinzia. Wewe unasinzia hata kidogo, sawa? Sasa itakuwaje? Tusilale kabisa. Okay, sinzia basi. Kwa hiyo kusinzia nini? Kusinzia ni kufumba jicho moja. Moja linakuwa wazi. Lakini kulala, Biblia inasema hivi, walipolala ndipo adui akaja akapanda magugu karibu sana na ngano. Usifikiri adui huyu hana akili, amepanda tu magugu sehemu yote. Maandiko yanasema amepanda yale magugu karibu sana na ngano. Kwa hiyo kila unapolala, na haijasema kama ni usingizi wa kiroho au ni usingizi wa kimwili, Biblia imesema tu walipolala. Na hapa inazungumzia watu wanaopenda kulala sana, wanandoa. Maana umesema walipolala, maana yake huo ni wingi. Kwa hiyo inabidi mwe mnalala kwa zamu. Joji akilala, Magia yuko macho. Magia anashtuka saa 9 hii, anamwambia baba Joji, lala. Kwa nini? Maandiko anasema walipolala. Maana yake walilala kama kundi. Walipolala. Mwa jamani msilale kwa pamoja. Unakuta wote, Mr. na Mrs. wote asubuhi ndio anakuta vitu vyao vimeibiwa. Anamwambia mama Joji, wameiba TV. Anamwambia afu sio tu TV baba George, hadi viatu vyako wamechukua. Kwa maana yake nyie wote mlikuwa mmelala. Maandiko yanasema walipolala adui akaja akapanda magugu. Kwa hiyo hatujui kama adui yetu hana usingizi halali. Mchana anafanya kazi, usiku anafanya kazi. Lakini wewe hapa unanisikiliza, ila kuna mambo yanakupita kwa sababu ya usingizi. Baada ya kuupiga Samaria, Ben-Hadadi ya kupumzika. Hakusema hivi, ah, nimeshashinda. Nimeshapata ninachokitaka, basi nipumzike. Do you know our enemies hawana nafasi, hawana muda, hawana opportunity ya kupumzika. Kila akishakudestroy kidogo, bado anawaza nifanye nini kikubwa nimdestroy zaidi ya hapa. Ni wewe tu ambaye ukishapata ushindi kidogo unapumzika. Nilipokuwa naisoma hii story, na nimeisoma mara nyingi sana, but nikashangaa tu leo imenicapture kitofauti, kwa sababu Ben-Hadadi alipomaliza kuipiga Samaria akaenda kutaka chokochoko kwa mtu mwingine kupiga tena. Ndio huyo mtu nataka tumsome leo. Haleluya.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Maadui zetu hawachoki, moja. Maadui zetu hawatuonei huruma. Na hiyo ndio sababu sisi wenyewe tunatakiwa, moja, tusichoke. Mbili, tusijionee huruma.
Amen.
Imagine na zamani, vita za zamani zilikuwa ni vita za kibabe sana. Mtu akishamaliza kupiga mji, akishamaliza kuuteka mji, unajua anafanyaje? Anachukua vile vitu vya gharama na vile vitu vya thamani vilivyopo au vilivyokuwa kwenye ule mji, anavichukua kama mateka, anaondoka navyo including wake na waume. Ndio maana usiolewe na mtu mnyonge. Tafuta jitu fulani hivi likutetee. Sio mwingi anaingia unakuwa sana baba George naye amekimbia. Hivi inakuaje? Eti mwizi amekuja nyumbani. Baba George anasema mwizi huyo anakimbia. Sasa unaniachaje? Inatakuwa unibebe unikimbie au ndo unasimama pale mbele yangu. Unasema nipigeni mimi. Badala ya magie mke wangu. Unakuta kwanza saa ya kulala. Unakuta kwanza saa ya kulala namwambia mke wake, wewe lala huko mwanzoni. Mwanamke analala ukutani. Achelewe kupigwa. Ah, wananikatalia. Mwanamke analala ukutani. Ah, sisi chumba chetu ni uzungu. Ndio maana majambazi wakija wanaanza na wewe. Mwanamke analala ukutani. Mwanzoni hapa analala baba watoto, ili wakija na panga wakati bado lina makali wamfike yeye kwanza. Jamani. Akakuta mgeni anamtanguliza mke wake. Ah, wewe utaamka mapema kudeki. Kwa hiyo lala hapo mwanzoni. Wanawake ukutani. Na ukiwa mdada wai ukutani. Hii habari ya kuwa unachelewa kulala mpaka saa sita, saa saba unazunguka tu unaangalia la levancha hujalala. Ndio unakuta mwenzako alishaka. Sogea wai mapema saa tatu na nusu uko pale ukutani. Hawezi kukunyanyua. Akaupiga Samaria. Zamani nimewambia mtu akipiga mji anaondoka na mateka. Anaondoka na mke, anaondoka na watoto, yeah. Anaondoka na ng'ombe, mm. Na mifugo iliyokuwepo, kama kulikuwa kuna fedha, kuna mali, kuna dhahabu, zote anaondoka nazo. Mm. Wafalme wa kwanza sura 20 mstari wa 2. Mm. Maandiko yanasema hivi, akatuma wajumbe kwa Ahabu. Nani? Ben-Hadadi hapo juu. Tusome mstari wa kwanza. Basi Ben-Hadadi mfalme wa Shamu akakusanya jeshi lake lote na hao waliokuwapo wafalme 32 pamoja naye, na farasi na magari, akakwea akausuru Samaria akaupiga vita. Akatuma wajumbe kwa Ahabu mfalme wa Israeli mjini. Yani Ben-Hadadi kamaliza kuipiga Samaria, hajaridhika. Wewe ukimaliza tu kusali sala baba yetu unalala. Baba yetu tu uliye mbinguni. Bas. Akaupiga vita. Mstari wa pili, akatuma wajumbe kwa Ahabu mfalme wa Israeli mjini akamwambia, ndivyo asemavyo Ben-Hadadi. Ben-Hadadi amekusanya wafalme wenzie 30 wakapiga Samaria. Walivyomaliza kuipiga Samaria hawakuridhika. Ndivyo ambavyo magonjwa, yani hayaridhiki. Unakuta mtu ni mgonjwa, ni maskini, ni muhitaji na ni yatima. Magonjwa yanakupata yatima. Hayakuwazi. Kusema magie, huna baba wala mama. Yanasema hivi, huna baba, huna mama na bado tunakupiga. Maadui zetu hawatuonei huruma. They don't assess. They don't assess kusema jamani, huyu ni mtoto mdogo. Sisi kama maambukizi ya virusi vya ukimwi, tusimpige dogo. Hapana, unakakuta katoto kadonyo hivi. Hata kunyonya maziwa akawezi, tayari damu yake na virus. Jinsi ambavyo adui yaogopi. Watoto wadogo miaka 7, 8, 9, 10 wana sukari. Wana pressure. Wewe pamoja na mahusiano yote hayo, breakdown unazopitia. Unaachwa na huyu, unapatwa na huyu, unaachwa na huyu, unakuacha upati pressure. Bado uko imara. Ngangali. Kitoto kidogo kina miaka 7, 8, 9, 10 kina pressure, kina hematu. Unawaza hii pressure. Kwa nini isingemkuta Catherine? Ana wanaume watatu. Ana break up ya kwanza, break up ya pili, break up ya tatu. Kwa nini hayampati huyu? Adui achagui. Kwa nini mtoto mdogo ana pressure? Mtoto mdogo ana kansa. Kuna kile kitengo watoto wamezaliwa, wana mashimo kwenye moyo. Jamani. Hao wahalifu wote tulionao, kwa nini haya mashimo yasikae kwa hawa wezi na majambazi? Kwa nini asiwaonee huruma watoto? Watoto wanazaliwa na vichwa vikubwa. Unawaza. Why? Kwa nini magonjwa yasi adui achagui? Adui hana huruma. angekuhurumia wewe ni yatima pamoja na uyatima wako. Cheki matukio yanavyokupata, usilale ndugu yangu. Amen. Kama una uwezo wa kuomba, omba kama chizi. Amen. Omba asubuhi, omba mchana, omba jioni, amka na Mama Piti, capturing Eli Angel, kwenye podcast upo, kwenye ibada upo, kila wakati, kwa sababu you never know anaingilia wapi.
Amen.
Sasa huyu Ben Hadadi ameshapiga Samaria, alitakiwa kuwa na amani na kuendelea. No, akatuma wajumbe kwa Ahabu. Sikiliza hao wajumbe. Mstari wa pili. Akatuma wajumbe kwa Ahabu, mfalme wa Israeli. Mjini akamwambia, ndivyo asemavyo Ben-Hadadi. Mm-hmm. Fedha yako na dhahabu yako ni zangu mimi. Sijui kama unanielewa. Mfalme mmoja, kwani mpaka hapa Ahabu alifanyaje? Ahabu hakufanya kitu chochote, alikuwa amekaa. Tena Ahabu hakuwa mkulima. Ahabu alikuwa mfalme wa Israel. Amekaa zake, anatumiwa wajumbe na Ben-Hadadi. Ben-Hadadi anamtumia ujumbe, anamwambia hivi, fedha yako na dhahabu yako ni zangu mimi. Eh? Kivipi? Sijui, utajua mwenyewe. Mhm. Na wakezo, hapa sasa ndo pabaya. Hapa ndo shida ilipoanzia kunichanganya. Na wanao. Ndugu yangu, ni Biblia yako inasoma vizuri hapa kwenye screen vizuri kama yangu? Ya kwangu mstari wa tatu inasema hivi, fedha yako na dhahabu yako ni zangu mimi, na wakezo na wanao walio wema ni wangu. Yani adui unakuja kwenye himaya yangu kutaka kunipiga na kuchukua vitu vyangu, na unachagua. Anasema fedha yako, mali yako, wakezako, manake jamaa alikuwa na mke zaidi ya mmoja, na wanao ni wangu. Tena kwenye watoto akachagua. Akasema hivi, wale wanaopanda juu ya meza na kukimbia kimbia kwenye madirisha saa ya kula, sitaki. Wale wasiosalimia wageni nyumbani, wakati mgeni anakunywa soda, mtoto anamwangalia tu namna hii, ana meza tu, hao hataki. Wale waliokwenda shule, kafaulu mtihani wa la 4, la 7, form 4, form 6, hao ndo anawataka. Amechagua, amesema hivi, na wanao walio wema ni wangu. Mfalme wa Israeli, mstari wa 4, mfalme wa Israeli akajibu akasema, ni kama ulivyosema bwana wangu. Mwanaume anamjibu mwanaume mwenzie, ni kama ulivyosema bwana wangu, haina shida. Mfalme, mimi ni wako, kajimilikisha sasa. Jamaa ametaka wake tu, na yeye amesema na mimi nakuja. Mimi ni wako na vyote nilivyo navyo ni vyako. Mstari wa 4. Mfalme wa Israeli akajibu akasema, ni kama ulivyosema bwana wangu. Mfalme, mimi ni wako na vyote nilivyo navyo. Ametumiwa mjumbe, vitu vyake vinadaiwa, hakukataa. Kwa moyo mkunjufu kabisa akasema, haina shida, vyote nilivyo navyo, hata mimi mwenyewe ni wako. Wewe una uwezo wa kumshangaa mfalme Ahabu.
Yeah.
Unasema Ahabu, unawezaje kushangaa? Unawezaje kukubali mtu akachukua vitu vyako hivyo? Ndivyo tunavyofanya kila wakati tusipomuomba Mungu juu ya fedha zetu, juu ya mali zetu, juu ya wenza wetu, juu ya watoto wetu, juu ya biashara zetu, juu ya afya zetu, juu ya amani zetu. Kila wakati tusipoziombea, tunakuwa tumewaambia maadui zetu, it's okay, you can have them. Kwa hiyo ukiwa unamshangaa Ahabu, amewezaje kukubali kirahisi namna hiyo? Unawezaje siku inapita bila kuomba? Na nikuambie, mfalme Ben-Hadadi hapa hakwenda yeye mwenyewe. Alituma wajumbe wake, wawakilishi wake, yani alituma signals. Someone somewhere. Kuna mtu mahali tu anakuangalia kwa jicho la matumaini. Anasema hebu pata namna, hebu filisika. Shindwa kuichukua hiyo frame, nikae mimi. Wewe hujawahi kuona. Yes. Una duka lako zuri, umeweka vipodozi. Lipstick zako moja mbili na glycerin moja. Kuna mtu analitaka hilo hilo, paka unasema duka lenyewe. Mbona lina glycerin tu? Kuna mtu kwa glycerin ni kitu kikubwa analitaka.
Amen.
Imagine mfalme mmoja amekaa Ben-Hadadi, amekaa mahali. Anamuangalia Ahabu, anamuangalia tena, anamchunguza. Na waambiaga guys, our enemies wapo so close. Wanajua tunapoingia, wanajua tunapotoka, wanajua kazi zetu, wanajua mishahara yetu, wanajua vitu vya kutupiga exactly. Ndiyo maana siku ile shetani anamwambia Mungu, lo wewe, yuwa unafikiri Ayubu yuwa kucha wewe bure. Umemzunguka pande zote, umemzingira, kazi za mikono yake umezibariki. Unazijuaje? Na alienda kusali siku ile kwenye kanisa analosali Ayubu. Means maadui zetu mpaka wanajua tunasali wapi.
Yeah.
Na kwa sisi ambao tunaomba Kiswahili, mpaka wanajua prayer points zetu. Nimekuambia usiombe Kiswahili. How many times? Usiombe Kiswahili wanakusikia. Baba Mazda ile. Baba Mazda ile. Wameniambia mekwisha panda kwenye maji. Baba kwa sasa ili ndekiwa kwenye maji. Kumbe ana Mazda inakuja. Bas. Ukifika hapa mbona kina kumbona kidogo. Mstari wa tano. Wajumbe wakarudi tena wakasema, ndivyo asemavyo Ben-Hadadi, hakika nimetuma kwako kusema, fedha yako na dhahabu yako na wake zako na wanao utanitolea mimi. Guys, if can we imagine, adui haogopi kukutenda mambo mabaya. Yeah. Kwa kiwango ambacho ana uwezo wa kutaka mpaka wake zako. Si achukue mmoja. Mtu alikuwa na wake wengi, achukue mmoja, anasema no, wake zako. Basi uchukue basi hata biashara tu. Chukua hata hii kazi tu. No. Anataka fedha, anataka mali, anataka wake. Jamani, anataka mpaka watoto. Hiyo ni picha kwetu sisi ya kwamba shetani hana anachotaka kutuachia. Yeah. Hata kidogo, yani hata watoto. Mbona ukuta kitoto kidogo kiko da saa tatu kinavuta sigara? Jamani mtoto we, basi sio kwamba kuvuta sigara ni haya, ila ndo la tatu. Yes, kuna shule moja nilikwenda Iringa hapo juzi wakati tunaonana na mkoa wa Iringa pale, akawa anatuomba radhi pale na timu yangu ambao tulikuwa tumeenda. Anasema, mama mchungaji, samahani sana, nimechelewa bwana, nilikuwa na solve kesi, kuna mtoto amebakwa mahali. Na mimi naye ninavyopenda stories hizo nisaidia. Nikasema huyu mtoto ana umri gani akanitajia? Ni wa sekondari au wa shule ya msingi akanitajia? Shule ya msingi, darasa la ngapi? Darasa la 4. Nikajisikia vibaya. Nika imagine tu kitoto kidogo ambacho kinasoma shule ya msingi darasa la 4. Unakibakaje bakaje yani? Yaani unakibaka wapi? Kwa nini usiwachukue watu wamejaa hapa studio? Wadada wanene, wakubwa, ni mfungo huu lakini wamenenepa. Unawaza, huyu mbakaji hakuona any stake around. Kitoto kidogo, story mkuu anaeleza, mimi akili yangu inaenda mbali, inawaza ila adui jamani. Hana, yani hawezi kuku, yani hata haka kadogo, kwako wewe ndo kadogo, kwake ni kitu kikubwa. Ndiyo maana Biblia inasema hivi, amri ikatoka kwa Farao, watoto wote wa kwanza wauawe. Jamani, watoto wa kwanza wauawe. Ndugu zangu, hembu tufikiri kwa pamoja ya kwamba Farao au let's say Herode, acha basi tumtumie Herode, tuseme Herode amepata signal kwamba kuna mtoto atazaliwa. Mtoto huyu atakuwa mfalme kwenye nafasi yako. Jamani, Herode ana miaka mingapi? Let's say Herode ana miaka 30 au 40. Kitoto ndio kimezaliwa sasa hivi, kitoto Yesu. Maandiko yanasema akatokewa usingizini kwenye ndoto akaambiwa, Yusufu. Ndio maana mche Mungu. Amen. Ndoto zitakusaidia. Mche Mungu. Ndoto zitakupa alam. Mche Mungu. Ndoto zitakupa alert. Anatokewa usingizini anaambiwa, Yusufu amka. Mchukue mwanao Mariam, kimbiza. Herode anamtafuta mtoto. Ndugu zangu, shetani asivyokuwa na hata reasoning capacity ya kawaida, unatakaje kukaua katoto kadogo? Hata kama katakuja kuchukua nafasi yako ya ufalme, ni leo. Mtoto ndo kazaliwa, yani leo kule kwetu tunaviitaga mtoto ng'aa. Yani mtoto ng'aa ni mtoto unaweza ukamchukua kwa mkono mmoja namna hii, ukamweka usawa wa nyonyo na mkono mmoja tu, na ukatoa nyonyo ukamhudumia mkono mmoja, achana na wewe ni miwili na bado inatetemeka. Mtoto mmoja tu unamkwapua namna hii, unamchota, unamweka usawa wa chakula, mtoto anapata msosi pale. Only one hand, mdogo wangu. Ilikuwaje manisa? Aliteleza. Kule kwetu mtoto anabeba mkono mmoja. Mazoezi, mweke hapa. Mpe vitu vya msingi. Kitoto kidogo. Unawezaje kukiua saizi? Ikatoka amri watoto wote. Watoto wote wawawe. Kwa kuwa tu mfalme anaogopa kwamba kuna mtoto amezaliwa atakuja kuteka nafasi yake mpaka mtu awe mfalme. Mbona gap litakuwa kubwa hapa katikati? Si Herode unaweza ukawa hata umekufa. Wazi hivyo. So long as anakuangalia kama adui, nitakupiga kansa, nitakupiga stress, nitakupiga depression. So long as anakuona wewe kama adui, lazima ataendelea kukupiga tu. Na endapo unayapata yale mapigo halafu umetulia hivi, nothing will happen.
Yeah.
Ndo itakuwa kama Ahabu. Ahabu anasema haina shida bwana wangu. Mstari wa tano. Wajumbe wakarudi tena. Wakasema, ndivyo asemavyo Ben-Hadadi. Hakika nimetuma kwako kusema, fedha yako na dhahabu yako na wake zako na wanao utanitolea mimi. Lakini kesho, kama wakati huu, nitatuma kwako watumwa wangu ili watazame nyumba yako na nyumba za watumwa wako, na itakuwa kila kipendezacho machoni pako watakitia mikononi mwao na kukichukua. Can you imagine? Our enemies are so specific, straightforward. Anamwambia hivi, sasa au niliwatuma ni wajakazi, kesho watakuja. Hii ya leo nishakwambia, package ya leo imeisha. Kesho watakuja, wataanza kupekua pekua na kuchunguza nyumbani kwako, sio tu nyumbani kwako, na nyumba za watumwa wako, na kuangalia kama kiko kitu chochote kingine kizuri ambacho wanakuona wewe kinakupendeza, watakichukua.
Amen.
Kwa hiyo hata mwizi haibi chochote. Anaangalia kwenye maisha yetu, anaona huyu ana afya nzuri. Anakutia stress, unnecessary depression, mawazo yasiyoisha, msongo wa mawazo, unaanza mara maumivu kwenye mbavu, mara maumivu mgongoni, mara maumivu nini, mwisho umeumwa. Maadui zetu hawatuonee huruma. Mbaya zaidi, wanapekua pekua kwenye maisha yetu. Nini kwake ni kizuri? Anakuambia na wataka wake zako. Wewe unasema, mama mimi bwana mume wangu simuelewi. Huwezi kumuelewa kwa kuwa yeye kuna mtu anamtaka, anamhitaji na yuko tayari kumkopoa, na unajua hatari iliyo ngumu. Ni ile ambayo kitu chako kinataka kuibiwa, lakini chenye hakijui kama kinataka kuibiwa. Kwa hiyo kiko available, kwa hiyo kiko vulnerable popote. Unajua mtoto hajui kama huyu ni nyoka, kwa kuwa hajui kama ni nyoka anacheza naye mpaka akiumwa. Huu hujai kuona, iwe ni kwenye movie au kwenye mtoto anacheza na mnyama. Wewe mzazi huku ndo unaogopa. Yo ukiangalia kwa yondo hivyo hivyo. Wengine unamuangalia mwenza wako unasema, ila baba George kuzulula huko. Kaenda kujiokotea kitu gani hiki? Yeye haoni kama ni shida. Anasema, hapana, huyu ni rafiki yangu. Nilisoma naye, si chuma ulete sekondari miaka mingi. Moyoni mwako unasema si. Anasema hivi, nitakuja, yani nimetuma watu kupekua pekua kwenye maisha yako. Chochote ambacho kinakupendeza wewe, nitakichukua. Watu wa Mungu, tuombee vitu vyetu.
Amen.
Tuombee vitu vyetu. Una kitu chako chochote kizuri, kikubwa, cha thamani, una uhakika kabisa Mungu amenipa, kiombee. Zaburi ya 127 maandiko yanasema mstari wa kwanza, kama Bwana asipoijenga nyumba waijengao wafanya kazi bure, kama Bwana asipoulinda mji wale walindao wakesha bure. Manake maombi yana kazi mbili tu, maombi yana kazi ya kujenga na maombi pia yana kazi ya kulinda. Story hii kwetu ni kwa jinsi ya picha, inatuonyesha kwamba ina vitu vizuri Mungu ametupa. Anasema hapana, mimi maskini sina kitu kabisa. Maandiko yanasema hivi, hata yule asiye nacho aliye nacho iko iko, alicho nacho atanyang'anywa. Manake sisi kila mmoja wetu anazo baraka na vitu Mungu amempa, lakini you are obligated, wewe ni wajibu wako kulinda vitu vyako kwa njia ya maombi. Kila wakati usipoomba, kila wakati usipoomba, una send signals kwenye ulimwengu wa roho kwamba you can just take it. Mnaweza mkamchukua tu mke wangu hamna shida, mnaweza mkamchukua tu mume wangu hamna shida, mnaweza mkachukua tu afya yangu njema hamna shida. Protect your things, vilinde vitu vyako Baba katika jina la Yesu. Naomba kwa ajili ya watoto wangu, kata ramashona eterabasota etaramashata. Naomba kwa ajili ya biashara yangu usiku huu Baba, nikiwa nimelala niko nyumbani hapa, sijui nini kinaendelea kwenye biashara zangu, karamashona eterebosata enderebosaka. Niko naishi Baba na watu, lakini sijui nani anaiangalia kazi yangu kwa jicho la matumaini, sijui nani anaangalia watoto wangu kwa jicho la matumaini, sijui nani anaangalia watoto wangu kwa jicho la matumaini. Baba katika jina la Yesu, ekandaramashonda andaramasata ekaramasonda rabasata ekaramazeremosanda manderemoshanda rabasata ekaramasata kederemoshanda eterebosata. Ninavilinda, ninavilinda, ninavilinda vitu vyangu kwenye maombi katika jina la Yesu, ekaramasonda rabasata mandaramashende enderemosanda rabasaka. Ndoa yangu imetunzwa kwa jina la Yesu, mke wangu ametunzwa kwa jina la Yesu, mume wangu ametunzwa kwa jina la Yesu, watoto wangu wamelindwa kwa jina la Yesu, biashara zangu zimelindwa kwa jina la Yesu, huduma yangu imetunzwa kwa jina la Yesu. Hakuna jambo baya, hakuna kitu kibaya kitakachotokea kwenye vitu vyangu katika jina la Yesu. Kila anayeviangalia vitu vyangu kwa jicho la matumaini, ninampiga upofu katika jina la Yesu. Hata viona, hata viona, hata viona, hata waona watoto wangu wema kwa jina la Yesu. Yule adui ibilisi shetani mlaniwa, hata waona watoto wangu wema kwa jina la Yesu. Hataiona kazi yangu, hataona biashara zangu, hataona, hataona, hataviona kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Mfalme wa mstari wa saba, ndipo mfalme wa Israeli baada ya kuona, mbona msisitizo unakuwa mkubwa mara mbili mbili? Ndipo mfalme wa Israeli, nasoma Mambo ya Wafalme wa Kwanza sura ya 20 mstari wa 7. Ndipo mfalme wa Israeli,
yes,
akawaita wazee wote wa nchi akasema, nawaomba muone kwamba huyu mtu ataka madhara. Ona, anataka shari. Maana ametuma kwangu kutaka wake zangu na watoto wangu na fedha yangu na dhahabu yangu, sikumkatalia. Wakamwambia wazee wote na watu wote, usisikie wala usikubali. Ndicho nachokwambia usiku wa leo.
Amen.
Usisikie.
Amen.
Wala usikubali.
Amen.
Unamwambia Mungu maombi haya.
Yes.
Ya kwamba Baba katika jina la Yesu.
Yes.
Sikubali.
Amen.
Vitu vyangu vizuri.
Amen.
Na vitu vyangu vyema ulivyonipa.
Yes.
Viangukie.
Amen.
Kwenye mikono ya adui zangu.
Amen.
Baba katika jina la Yesu.
Yes.
Ninakataa.
Amen.
Kazi yangu.
Amen.
Ndoa yangu.
Amen.
Watoto wangu.
Amen.
Biashara zangu.
Amen.
Mawazo yangu.
Amen.
Ideas zangu.
Yes.
Kwa jina la Yesu.
Amen.
Kuchukuliwa era mashota akara masota enderebo sata. Mimi sikubali, mimi sikubali. Wale wazee wakamwambia Ahabu, usisikilize wala usikubali kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ramashota ramahandi ekerebo sata mandere moshanda rabasata lekarabasata itura mashata eramasola rabaseke oramasora mane ekarabasata mandara masata ekeremo shata marobo sata eremo sata inura masa usikia Yesu usikia. Back to sender, back to sender, back to sender. Kila anayenizungumzia kwa ubaya, mabaya hayakuti nyumbani kwake katika jina la Yesu. Kila anayenizungumzia kwa udogo, mchache hayakuti nyumbani kwake. Kwangu mimi kuna utele. Kila anayeninenea mabaya, mabaya hayakuti kwenye familia yake. Kwangu mimi kuna mema tu. Nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Ninakataa kushindwa, ninakataa kuchoka, ninakataa umaskini, ninakataa fedha, ninayakataa mabaya kwa jina la Yesu. Hallelujah. 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 Kila wakati ambapo huombi, hujafanya mambo kama haya au hufanyagi, umesend signals kwenye ulimwengu wa roho kwamba nifanyieni vyovyote mnavyotaka. Kwa kila wakati unapoomba unasema hapana, hapana, hapana. Wale wazee wakamwambia Ahabu, no, mwambie kwanza usisikilize, na ukifanikiwa kusikiliza usikubali. Baba, katika jina la Yesu, hatukubali kuwa maskini.
Amen.
Hatukubali kuwa watu wa kushindwa.
Amen.
Hatukubali kuwa watu wahitaji.
Amen.
Hatukubali kuibiwa.
Amen.
Hatukubali kupoteza kazi zetu.
Amen.
Hatukubali kupoteza afya zetu.
Amen.
Hatukubali kupoteza watoto wetu.
Amen.
Hatukubali kupoteza biashara zetu.
Amen.
Hakuna adui yoyote,
yes,
mwenye mwili au asiyekuwa na mwili,
yes,
atakayekuwa na uwezo,
yes,
wa kuchukua fedha zetu, wa kuchukua mali zetu, wa kuchukua afya zetu, wa kuchukua nafasi zetu, wa kuchukua opportunities zetu, wa kuchukua waume zetu, wa kuchukua wake zetu, wa kuchukua watoto wetu.
Amen.
Hakuna mmoja yeyote katikati yetu,
yes,
ambaye atawaangalia watoto wake,
yes,
atasema ah, wamechukuliwa na adui.
Amen.
Baba, katika jina la Yesu, sisi tumelindwa.
Amen.
Sisi tumelindwa.
Amen.
Sisi tumelindwa.
Amen.
Sisi tumelindwa.
Amen.
Ule wigo uliokuwa unaonekana,
yes,
Ayubu peke yake ndo anao,
yes,
wigo huo, na sasa na sisi tunao.
Amen.
Biashara zetu zina wigo.
Amen.
Ndoa zetu zina wigo.
Amen.
Kazi zetu zina wigo.
Amen.
Watoto wetu wana wigo.
Amen.
Afya zetu zina wigo.
Amen.
Hatutaugua mwaka,
yes,
huu kwa jina la Yesu.
Amen.
2026,
yes,
yule muharibifu hatotuharibu.
Amen.
Hatoharibu chochote kwenye maisha yetu.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Kila silaha itakayofanyika juu yetu,
yes,
haitakuja kufanikiwa.
Amen.
Kila silaha itakayofanyika juu yetu,
yes,
milele haitakuja kufanikiwa.
Amen.
Na kila ulimi mahali popote,
yes,
unaotunenea mabaya,
yes,
unaotunenea kushindwa,
yes,
unaotunenea kurudi nyuma,
yes,
unaotunenea kurudi kijijini,
yes,
unaotunenea hukumu za maradhi,
yes,
hukumu za magonjwa,
yes,
hukumu za umasikini,
yes,
tunayageuza maneno hayo.
Amen.
Ya wapate waliotunenea. Hata kama aliwaza tu, yani hata kama ilitokea tu akawaza, akasema hivi, itakuwaje kama dada Magie atakuwa mgonjwa, katika jina la Yesu.
Amen.
Wakati anawaza,
yes,
ugonjwa umefika nyumbani mwake.
Amen.
Baba, katika jina la Yesu, yes, nakushukuru kwa ajili ya ndugu zangu hawa. Ukatutunze, ukatuhifadhi.
Amen.
Mpaka tena tutakapokutana siku ya kesho saa 9 kamili usiku.
Amen.
Tunza kazi zetu.
Amen.
Tunakuomba Mungu, yes, mwenye nguvu. Tunza kazi zetu.
Amen.
Tunza biashara zetu.
Amen.
Wengine sisi ndio wazaliwa wa kwanza,
yes,
kwetu. Tukibarikiwa sisi, ukoo mzima umebarikiwa.
Amen.
Tukiwa navyo sisi, ukoo mzima unavyo.
Yes.
Tukiwa hatuna sisi,
yes,
ukoo mzima hauna.
Yes.
In case tukiugua, nikana kwamba familia zote zinaumwa. Baba, katika jina la Yesu,
amen,
kwa niaba ya watoto wetu,
amen,
kwa niaba ya ume zetu,
amen,
kwa niaba ya wake zetu,
amen,
kwa niaba ya watu wote wanaotuangalia sisi,
yes,
kwa macho ya imani na matumaini. Baba, tunza afya zetu.
Amen.
Tunza vyanzo vya mapato yetu.
Amen.
Tunza biashara zetu.
Amen.
Tunza afya zetu.
Amen.
Tunza watoto wetu.
Amen.
Tunza wenza wetu.
Amen.
Tunza wake zetu.
Amen.
Tunza waume zetu.
Amen.
Tunza akili zetu.
Amen.
Tusichoke.
Amen.
Tusichoke.
Amen.
Tusikate tamaa. Tusichanganyikiwe. Tusitamani kurudi nyuma. Isitokee jambo lolote kwenye maisha yetu.
Yes.
Tukasema afadhali Misri, walau tulikuwa tunakula matikiti.
Yeah.
Baba, turahisishie safari za jangwani.
Yes.
Baba, turahisishie bahari ya Shamu hii. Tukavuke sawa sawa.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Baba, fanya njia.
Yes.
Mahali popote.
Yes.
Ambapo hapana njia.
Yes.
Utufanyie njia.
Amen.
Isije ikatokea hata siku moja.
Yeah.
Tumegeuza.
Yes.
Macho yetu nyuma.
Yes.
Tukasema afadhali Misri.
Yes.
Baba, katika jina la Yesu.
Amen.
Tutunze tukiwa kwenye maji haya.
Amen.
Tutunze tukiwa bahari ya Shamu.
Amen.
Baba, tutunze tukiwa jangwani.
Amen.
Tutunze hata tukifika nchi yetu ya Kanani. Katika jina la Yesu.
Amen.
Tunakataa kuchoka.
Amen.
Tunakataa kukata tamaa. Tunakataa kugeuka.
Tunakataa.
Tunakataa kuchoka.
Tunakataa.
Kwa jina la Yesu.
Amen.
Sisi tunasonga mbele.
Amen.
Sisi tunasonga mbele.
Amen.
Sisi tunasonga mbele.
Amen.
Ushindi ndio lugha yetu.
Amen.
Kushinda ndio lugha yetu.
Amen.
Ushindi ndio lugha yetu.
Amen.
Ushindi ndio lugha yetu.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Tutashinda asubuhi.
Yes.
Tutashinda mchana.
Yes.
Tutashinda jioni.
Amen.
Tutashinda tukiwa tunajisikia.
Amen.
Tutashinda tukiwa tujisikii. Katika jina la Yesu.
Yes.
Kila wakati.
Yes.
Tutakapoita.
Yes.
Baba, tusaidie.
Amen.
Baba, utusikie.
Amen.
Kama ambavyo tumekuita.
Amen.
Leo juu ya ulinzi.
Amen.
Wale kina Benhadadi.
Yes.
Bado wako mpaka leo.
Yes.
Kila mmoja kwa nafasi yake.
Yes.
Ambaye anaangalia vitu vyetu.
Yes.
Kwa macho ya tamaa.
Yes.
Kwa macho ya matumaini.
Yes.
Labda yamkini kwamba.
Yes.
Ipo siku atavimiliki.
Yes.
Baba, katika jina.
Yes.
La Yesu. We disappoint.
Amen.
The expectations.
Amen.
Kwa jina la Yesu.
Amen.
Tunayakatisha tamaa.
Yes.
Matarajio yao.
Amen.
Hawatakula vyakula vyetu.
Amen.
Hawatafanya kazi ofisi zetu.
Amen.
Hawatakula vyakula vyetu.
Amen.
Hawatavaa mavazi.
Yes.
Yetu.
Amen.
Hawatalea watoto wetu.
Amen.
Hawataendesha magari yetu.
Amen.
Hawataishi kwenye nyumba zetu.
Amen.
Kama ambavyo Baba.
Yes.
Tumepanda kwa machozi.
Yes.
Tutakuwepo.
Amen.
Wakati wa kuvuna.
Yes.
Kwa kelele za shangwe.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Kama mtu mmoja mmoja.
Yes.
Lakini kama kundi la Amka.
Amen.
Na Mama Piti.
Yes.
Tunapenya kwa jina la Yesu.
Amen.
Tunapenya kwa jina la Yesu.
Amen.
Tunapenya kwa jina la Yesu.
Amen.
Mabaya hayatatupata sisi.
Amen.
Mabaya hayatatupata sisi.
Amen.
Kuugua sio fungu letu.
Amen.
Kuchoka fuo sio fungu letu.
Amen.
Kukata tamaa sio fungu letu.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Yes.
Sisi tutauona wema wa Bwana.
Amen.
Kila tukifungua macho yetu.
Yes.
Kuona. Tutauona wema wa Bwana. Kila tukifungua.
Yes.
Macho yetu kuona.
Yes.
Tutaiona faida.
Amen.
Kila tukifungua.
Yes.
Macho yetu kuona.
Yes.
Tutaona afya njema.
Amen.
Kila tukifungua.
Yes.
Macho yetu kuona.
Yes.
Tutaona opportunities.
Amen.
Kila tukifungua.
Yes.
Macho yetu kuona.
Yes.
Tutaona amani.
Amen.
Tutaona furaha.
Amen.
Tutaona raha.
Amen.
Tutaona pumziko.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Mungu awabariki. Mungu awatunze. Mungu awahifadhi. Neema ya Mungu iwatunze sana.
Amen.
0753-08-57-89 pamoja na 0659-68-75-69 ndiyo namba zetu za sadaka. Maandiko anasema kila mwenye moyo wa kupenda na amtolee Bwana. Unajisikia kutoa sadaka yako ya upendo kabisa kwa ajili ya Amka na Mama Piti siku ya leo, namba ndizo hizo 0753-08-57-89 pamoja na 0659-68-75-69. Mimi pamoja na wewe tutaonana tena siku ya kesho saa 9 kamili usiku. Kila upatapo nafasi, we clear hali ya hewa tu. Maana yake Benhadadi sio wakati wote utamsikia. Anapokuwa anatumwa, anatuma watumwa wake, unaweza usisikie. Lakini kila ukikaza zako tu ofisini.
Amen.
Alfajiri ya leo ukifika pale kwenye biashara yako.
Amen.
Wakati unafungua duka lako.
Yes.
Unamwambia Baba, yule mwizi.
Yes.
Hatoiba hapa.
Amen.
Yule anayekula hatokula hapa.
Amen.
Yule mharibifu hatoharibu hapa.
Amen.
Ataenda kuharibu nyumba za watu wote.
Yes.
Lakini hatofika kwenye adresi yangu.
Amen.
Ninaikwepesha adresi.
Yes.
Ya nyumba yangu mbali kabisa na uharibifu.
Amen.
Hallelujah. Shalom watu wa Mungu.
Amen.
See you tomorrow. God bless you.
Amen.
Asante kwa kuwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa ibada hii. Usiache kuomba, usiache kumtafuta Mungu. Na kama umebarikiwa na maneno haya, unaweza kutoa sadaka yako kupitia namba zifuatazo 0659-687569 au 0753-085789. Shalom.